Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российская армия продвинулась на Новопавловском направлении у Богатыря, поселок западу от Курахова. Об этом сообщил проект Deep State 14 мая. Судя по интерактивной карте проекта, агрессору удалось пересечь трассу Н-15 Донецк-Запорожье. Часть ее теперь находится в красной зоне. Аналитики отмечают, что для прорыва к Богатырю противник использовал мототехнику или пехоту, а затем подключал технику для огневой поддержки. По данным проекта, российские войска зафиксированы в южной и юго-восточных частях этого поселка, где противник пытается накапливать пехоту для дальнейшего продвижения. К северу от Богатыря находится Алексеевка и дорога в направлении Андреевки. Между этими населенными пунктами протекает река Волчья, которая, по мнению аналитиков Deep State, не представляет серьезного препятствия для противника. По словам украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова, оборона Богатыря уже близка к завершению, хотя бои прикрытия в этом районе все еще продолжаются. На Новопавловском направлении фиксируется рост количества атак. За прошедшие сутки генеральный штаб насчитал здесь 30 штурмов. Так что сегодня поговорим, чем грозит ВСУ потеря контроля над трассой Донецк-Запорожье, а также как силам обороны удержать продвижение противника к западу от Курахова. Еще поговорим, какие технологические новинки пытается использовать армия РФ в войне против Украины. Сегодня с нами в гостях будет военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады с позывным «Магистр», а также главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Напоминаю, что этот телефон можете использовать, если вы находитесь на свободной части Украины. Если же вы пребываете в оккупации, то предлагаем вам воспользоваться нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в YouTube, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, а это видео увидит как можно больше людей. Для начала, как всегда, начинаем с фронта.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали в прошлые сутки под Григоровкой. Штурмовали Часовьяр и Белую гору с юга от него, Торецк и Делиевку. Покровск. Агрессор провел 54 штурма в таких точках. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. С юга от Покровска. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Еще больше выросло число атак. 30 за сутки. Вильнополе и Зеленое поле. Отрадное, Привольное, Новополь, Ривнополь, Скудное и Шевченко. Лиман, Купинск. На лиманском участке тоже стало больше атак. 29 за сутки. Новомихайловка, Грековка, Твердохлебово, Новосергеевка, Колодези, Григоровка, в сторону Ритка-Дуба, Липового, Зеленой долины и Ольговки. На купинском участке бои идут вдоль оскола. С юга от Купинска, под песчаными Загрызово, а с севера, на границе с Россией, под Тополями, на правом берегу оскола.
Ну и сейчас больше узнаем, что происходит к югу от Покровского выступа. С нами на связи военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады с позывным «Магистр». Здравствуйте.
Витаю.
Видим по сводке Генштаба, что давление россиян на Новопавловском направлении активно растет, уже 30 штурмов за сутки. Что вы наблюдаете, какие точки самые горячие сейчас?
Ну так, звісно, противник поширив свій тиск на наші позиції для кількох напрямків. Ми бачимо накопичення піхоти і постійне переміщення до наших позицій. Маємо дуже багато штурмових дій за день, але поки що справляємося.
А є якісь технологічні фактори, які дозволяють агресору більше давити, ну, крім, звісно, традиційних піхотних штурмів?
Ну, противник давить тільки за рахунок кількості. Ну, їх досить багато. Якщо закінчується один підрозділ, його змінює другий, так далі, так далі. Ми бачили тут багато різних підрозділів, які змінювали один одного. Один підрозділ задачу не виконав, на його місце приходить інший, потім приходить той підрозділ з відновлення, який ми вже вибили звідси. І основна наша проблема – це кількість противника.
А что сейчас с дронами на оптоволокне, что с бронетехникой, что можете об этом рассказать? У противника, конечно.
Ну, на нашем...
Пропадает у нас сейчас связь, пытаемся восстановить ее. Напомню, что сейчас обсуждаем Новопавловское направление. Там очень активно сейчас видим увеличение количества атак на этом участке. 30 штурмов за сутки. Вот в предыдущее было, подсказывает мне уже редактор, что возвращается к нам на связь военнослужащий 31-й бригады с позывным «Магистр». Вот пытаемся сейчас восстановить связь. Да, вы слышите нас?
Да, я вас чудово
слышу. Да, остановились мы о том, что разговаривали о технической составляющей противника, что сейчас у противника с бронетехникой, с другими видами там, дронов, например, с дронами на оптоволокне на вашем участке?
Ну, на нашому відтінку небагато дронів на оптоволокні. Вони є, ми постійно фіксуємо, але сказати, що вони там, кількість їх збільшилась, то ні. Що стосується бронетехніки, то ну, противник тут зазнав значних втрат бронетехніки, тому ми вже бачили і ГАЗ-66 на штурмах, і таку вже там устарівшу техніку, і мотоцикли з коляскою, і там якісь «Жигулі» і так далі. Тому ну, поки що бронетехніка така, невеликі колони, переміщення, логістика. Хоча буквально вчора противник намагався під'їхати до позиції наших сусідів, але не доїхав.
Когда мы в прошлый раз с вами общались, вы говорили, что на одного украинского пехотинца идет 10 российских. Изменилась ли тенденция сейчас как-то в этом плане?
Ну, здається, тільки збільшилось. Угу. Пехоти дуже багато, противник, куди не глянь, там він є. Це наша найбільша проблема, це кількість піхоти противника.
А наскільки хорошо підготовлен противник? В плані піхоти даже?
Ну, різні. Різні. Були такі, що навіть на відео не могли перезарядити автомат. Але були такі, як ну, досить підготовлені бійці.
Угу. Вот сегодня также увидели мы сообщение от проекта Deep State о том, что удалось противнику продвинуться к Богатырю, напомню, это поселок к западу от Курахова, и теперь трасса, которая находится рядом, вот Н-15, это трасса Донецк-Запорожье, она теперь часть ее прибывает в красной зоне. Расскажите, по вашему мнению, играет ли какая-то роль еще трасса вот эта из Курахова на Запорожье, на которой идут бои?
Ну, наприклад, на наш напрямок воно великого впливу не має. Звісно, це досить неприємна історія, але нічого так фатального вона не змінює. Тому що є логістичні і інші шляхи, є куди заїхати, об'їхати. Ну, в принципі, таке.
Вона і раніше перебувала вже під огнєвим контролем противника, да?
Да, вже, ну, це... Наші сусіди, то ми там не дуже в курсі, але, звісно, вона вже дуже давно, ну, відносно давно, під вогневим впливом, і логістика здійснюється іншими шляхами.
Угу. А як вам кажеться, Росія вот на вашому участку більше все-таки руководствується якими-то тактичними вигодами или все-таки символічною целью дожати вот эту часть Донецької області і рапортувати, що достигли кордонів Дніпропетровської області?
Ну, все ж таки, друге. Я думаю, що це символічна така історія, що вони самі дійшли до кордонів Дніпропетровської області. Думаю, що все ж таки це.
Угу. Как думаете, будет ли продолжать противник усиливать натиск на вашем участке?
Ну, думаю, да. Ми його відчуваємо. Ну, постійно відчуваємо збільшення тиску противника і зрозуміло, що його, як то кажуть, гонять в шию.
Вот во время последнего так называемого перемирия, которое длилось 3 дня и которое огласил лидер РФ Владимир Путин, вы видели какое-то затишье на своем участке или все было так же?
Ничего не изменилось. В тот же день ну, просто было меньше обстрелов, а так все то же самое.
Угу. Спасибо вам большое. С нами был военнослужащий с позывным «Магистр». Обсудили мы, что происходит на Новопавловском направлении. Спасибо, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Продолжим одну из самых актуальных тем для фронта. Дроны на проводе. Оптоволокно уже полгода как является большой проблемой для украинских войск. И в то же время полем для постоянной гонки между ВСУ и вооруженными силами РФ. Кто делает больше и качественнее эти БПЛА. Вот что говорят об этом воины 53-й механизированной бригады. Они воюют в Серебрянском лесу.
В основном они штурмуют дронами. Скиды, FPV, ну, мавики и обычную FPV-шку можно заглушить ребом. Но у них сейчас появилась в арсенале FPV-шка на оптоволокні. Ей надо только по факту достать оптоволокно, взломать его, ну, тогда сигнал прерывается. Ну, в оптоволокні есть великий минус из-за того, что если обычно FPV-шка, она может чуть ли не сальто крутануть, резко развернуться, то та не развернется. Ей надо сделать определенные маневры, потому что если она зацепить своє оптоволокно, він сам собі обірве связь. Ну, і, звісно, воно впаде. Ну, і FPV-шки бувають різні. Буває, просто йде два кабеля, малейша бур'янина летить, вона одразу детоніре. А буває, просто кабачок цепляє, типу від РПГ. Ну, того можна, по факту, навіть якщо він в сітку влетить, він не здетонірує в більшості случаїв. А ті, що йдуть на електроном, то детоніє в 100%.
Раніше ще було... як использовали оптоволокно. Бабіна оставалася, ну, на базі, там, де точка взльота, а FPV-ха летіла. І розматувалося воно на точки. А тепер ж наоборот, на FPV цепляти. Якщо воно де-то тут зацепилось, все одно воно летить, воно ж з неї витягується. І все. Тобто всі проблеми. То. Просто на оптоволокні вона медленно і акуратно летить, щоб не порвалося. Получается, ішов я, надо було з точки на точку сходити, забрати карандаша і завести ж на позицію. Ну, я пішов вже ж сам. Дивлюсь, ну, точніше, я його ще не бачив, недалеко пролетіла FPV-ха. Ну, пролетіла і все, я почав далі двигатися. Дивлюсь, так, оптоволокно. Я, недовго думаю, підбігаю зубами, його перекусив, воно впало. Як воєнкове, таке, ну і хорошо засу.
Лучше зеленка. Зеленка, якісь веточки, там можна якусь сетку натягнути, якісь веревочки. Ну, то есть сделать так, що навіть якщо попытаться щось залетіти, там же ж, ну, FPV-шки, там, не знаю, така веточка маленька, вона ж сразу падає. Це ж не міна, не этот. І, ну, то, конечно, зручніше в зеленке.
С нами на связи Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Добрый день, такое запрошение.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Вот начнем с дронов, немного других, не на оптоволокне, а морских поговорим. Россияне заявляют о формировании полков беспилотных систем в составе военно-морских сил РФ. Об этом сообщил российский телеграм-канал «Жизнь оператора БПЛА», отмечая, что такие подразделения планируют создать в составе всех флотов РФ, и новые полки, по вот их данным, будут оснащены широким спектром роботизированной техники, от воздушных и наземных дронов до безэкипажных катеров и подводных аппаратов. Давайте расскажем нашей аудитории, насколько развиты морские дроны в РФ, почему решили вот сейчас создавать вот прямо целые полки, и какие вообще дроны морские уже существуют в армии РФ, ну и представляют ли они серьезную угрозу для сил обороны уже прямо сейчас?
Перша, треба розуміти, що в РФ розгортаються сили безпілотних систем, які вони повністю скопіювали з України. Тобто вони у питанні дронів повністю, без жодних просто альтернатив. Вони просто беруть і копіюють український досвід. Один в один, можливо, трохи там доопрацьовуючи, щось змінюючи, але концептуально, генерально мова йде про повністю копіювання всього. І вони так копіювали сили безпілотних систем і вочевидь копіюють вже, якби їх інтегрують, точніше, ну, створюють безпосередньо формування, які будуть займатися безпілотними системами безпосередньо у складі військово-морського флоту Російської Федерації. І мається на увазі не те, щоб там були на озброєнні лише морські дрони. Це дуже неправильне розуміння, тому що в першу чергу мова буде йти про використання, як ви саме говорили, повністю всіх безпілотних систем, які можуть бути на озброєнні Російської Федерації. І не зараз, а у перспективі, тому що створення, наприклад, нового полку, тим паче такого типу, це в реальності у РФ буде займати, ну, на папері, може, і півроку, в реальності десь це рік насправді. Mm-hmm. Тобто банально просто заповнити штатку, отримати все відповідне озброєння, все те інше, навчитися їм користуватися, злагодження, все те інше. Це не м'ясний такий батальйон, грубо кажучи, який вони можуть формувати там за тиждень умовний. Це про доволі специфічне формування з дуже вузькою спеціалізацією і все те інше. Тобто питання в тому, які там будуть дрони, повітряні дрони розвідувального класу, можливо, розвідувальні ударні типу Оріонів тих самих, можливо, форпости з малокаліберними бомбами. Ну, тому що є завдання не лише якби комплексне, це не лише там, наприклад, ударні операції, це операції розвідки, це операції і завдання ударів. Також морський компонент, звісно, буде. Це морські дрони. Вони також копіюють їх з України в один, включно навіть з назвою. Тобто там навіть фантазії на те, щоб якось назвати інакше, не вистачає. От в Україні є дрон Катран, вони морський дрон. Такою назвою росіяни на нього подивились і також назвали свій морський дрон Катраном. Ну, на тій самій базі, тобто, ну, все от, вони схожі об'єктивно. Тобто, вони просто скопіювали, водночас це ж зрозуміло, що, ну, якби, нічого такого нового не вигадаєш, умовно кажучи, отак дречив цей Катран російський. Щодо єдиного такого важливого аспекту, який дуже сильно відрізняє те, що є в Україні, від того, що може бути в Російській Федерації, і те, що відрізняє якість безпосередньо і можливості реальні ударних безпілотних морських платформ і багатофункціональних морських платформ дронів роботи, ну, тому що мова йде про наявність супутникового зв'язку. Тобто Україна використовує супутниковий зв'язок, який дозволяє без абсолютно жодних обмежень керувати цим дроном, наприклад, тією самою Гуру або Сі-Бейбі, або будь-яким іншим на будь-яких дальностях. Водночас РФ не має доступу до того ж самого Старлінку, тому вони можуть базуватися лише на рішеннях радіозв'язку. Це дуже сильно обмежує дальність, але тут...
А наскільки? Наскільки це ограничує дальність?
40 кілометрів радіогоризонт, насправді. Тобто, за рахунок там невеликих щогол. Але в чому аспект? Вони планують, звісно, будувати мережу ретрансляторів, тобто системи ретрансляції сигналів. Тобто, наприклад, може у повітрі висіти безпілотник, який буде виконувати місію ретрансляції сигналу. Планують використовувати, та й вже, ну, якби це логічно, використовують цією метою, наприклад, різноманітні морські об'єкти на кшталт там тих самих вишок у Чорному морі, на яких можливо розмістити ретранслятори. Тобто вони потребують значно складнішої інфраструктури комунікації, ніж просто, наприклад, Україна може використовувати спутниковий зв'язок, але для РФ я не можу сказати, що це є величезною критичною ситуацією. Справа в тому, що це нам, наприклад, треба, щоб морський дрон там діяв у районі окупованого Криму, у районі Новоросійська, і це про сотні кілометрів. А от скільки, наприклад, від... Ну, навіть лівобережної окупованої Херсонщини до, наприклад, там Очакова можна подивитися на будь-якій мапі. Там вона йде про сотні кілометрів, звісно.
Олег, ну а у кого преимущество зараз в морських дронах? У України все-таки?
Звісно. Ну, тут без варіантів, тому що знов-таки... Скажімо так, наша перевага у морських дронах – це, знов-таки, не від хорошого життя. Це той, те, що от почало працювати в умовах виключно обмежених ресурсів при тотальній перевазі ворога на морі в принципі. І попри цю перевагу, Україна записала якраз морськими дронами себе в історію військово-морської справи в світу загалом. Ну і так вийшло взагалі, що Україна записала себе декілька разів такими величезними досягненнями, починаючи зі знищення ракетного крейсера «Москва» і закінчуючи першим випадком успішного використання повноцінного зенітно-ракетного морського дрона. Тобто те, що ви бачите на екранах, це от якраз зараз з'їде збиття російського винищувача реактивного Су-30 з дроном «Гура» і з ракетами М-9. І це мова йде про повноцінний морський зенітно-ракетний комплекс, який до цього з ракетами Р-73, наприклад, збивав вертоліт. І Мі-8 мається на увазі. Тобто мова йде про створення абсолютно нового типу взагалі озброєння та військової техніки, який не те лише був створений, а одразу себе якби довів свою реальну бойову ефективність у реальних бойових умовах.
Ну и неудивительно тогда, что Россия пытается копировать этот опыт. А буквально несколько недель назад вы общались с моей коллегой, вы обсуждали крылатую ракету Бандероли С-8000, и на тот момент было очень мало про нее известно, только разве что, что скорость ее была до 500 км в час, что у нее реактивный двигатель, и что преимущественно использовали ее по югу Украины. Ну, теперь появилось благодаря отчету ГУР немножко больше подробностей. Давайте напомним, чем эта ракета отличается от других крылатых ракет и какие, в общем-то, типы и цели предназначены для поражения ею.
Мова йде про те, що зараз називається по-різному. Україна це називає ракету-дронами. Я особисто просто класифікував би цей виріб як крилату ракету. Угу. Так, не ту, яка велика крилата ракета. Це не калібр, це не Х-101, там не довжина 8 метрів, не бойова частина там до півтонни, да, умовно кажучи. Мова йде про мініатюрну крилату ракету, яка може запускатися з БПЛА типу «Оріон» і з вагою бойової частини за оцінками до 150 кілограмів. Так, вона має реактивний двигун. Тобто в неї є крила, вона має характерну ракетоподібну форму. Ну, це крилата ракета, це без питань. Щодо цілей, які вона може уражати, то мова йде про будь-які стаціонарні об'єкти. Тобто і заздалегідь відомими координатами, тому що система навігації в неї, вочевидь, це супутникова навігація плюс інерціальна система.
Угу. А для использования этой ракеты какие существуют платформы? Вот упоминалось, что интегрируется она с Орионом БПЛА. Есть еще какие-то варианты?
Наразі мова йде лише про цей БПЛА, це пов'язано з тим, що цей виріб, тобто цей бандероль є поки експериментальною ракетою, вона на дослідній експлуатації з метою оцінки її реальної ефективності. У подальшому, і чому на самому цьому БПЛА, тому що її розробником є Пітерський Кронштадт, і цей Кронштадт якраз є розробником Оріона. І ну, немає проблеми для них інтегрувати свій виріб під свій інший виріб. А в подальшому, за їхніми планами, які є, ну, тобто це ще питання, чи буде реалізовано, тому що завтраки вони поки оцінюють її реальну ефективність за критеріями, ну, якби ціна-вартість. Ой, вартість реальної ефективності. Тому що такі от вироби, вони не дешеві у порівнянні, наприклад, зі звичайними дронами, дивокабінами. Хоча б через наявність реактивного двигуна. І подальшому, якщо вірити їхнім планам, то вони говорять про можливість інтеграції під вертоліт Мі-28, технічно можливо, як і до будь-якої іншої авіаційної платформи.
А що-то вже відомо про ефективності цієї крилатої ракети? Или только еще
так,
оценки?
Так, щоб про це говорити, то навряд. Угу. Тобто вони її використовують, але дивіться, якщо, я думаю, що така інформація не з'явиться, тому що якщо говорити і допомагати ворогу, говорячи, що уражено, що не уражено, це дозволить йому зекономити ресурси на тому, на головному питанні для себе, який він зараз поставив, а чи дійсно ця бандероль ефективна. Якщо вона не ефективна, то він просто перестане вкладати гроші в її розробку. Ну, мається на увазі сам Міністерство оборони так званої Російської Федерації, перестане її фінансувати. Замість того, щоб витрачати свої ресурси на безперспективну вид озброєння. Якщо вона навпаки ефективна, то нам також не вигідно говорити про те, яка там реальна її ефективність. Тобто тут, на мій погляд, взагалі можна таке питання не підіймати і не допомагати противнику.
Угу. Поговоримо ще об одних дронах. Американська компанія Ravenment, производящая вже відомі в Україні бойові дрони Switchblade 300 і Switchblade 600, представила новий дрон, дрон Камікадзе Red Dragon. В чому його преимущество і новизна? Вот ми зараз можемо бачити небольшое відео об этом дроні. І, звісно ж, інтересує вопрос, какая вероятность, что такой дрон может получить и Украина в будущем?
Я б сказав би не в майбутньому. Було інтерв'ю 8 днів тому, ми писали про це. На нашому сайті є публікації більш детально відносно цього топ-менеджера компанії давала інтерв'ю відносно цієї розробки тиждень тому на конференції, на якій він був першим продемонстрований. І там прямо натякнули, вони сказали, що він використовувався в Україні, але вона сказала про те, що цей дрон, якби, от він вже, якби, combat approved. Тобто вже
використовувався. Хоча з намеком, що в Україні його тестували.
Ну, я не знаю, де ще вони могли використовувати цей дрон, ця компанія, точніше, навіть, яка на постійній основі постачає до України безпілотники, в тому числі Switchblade. І, ну, це логічно, як мені, мені здається. Але, знов таки, офіційно AV сказ, ну, це не говорили. Лише от те, що от натякнули, умовно кажучи. Тому так, в чому його особливість, це вже автономний дрон. Якщо Switchblade – це дрон камікадзе, який ну, має керуватися безпосередньо людиною до ураження цілі, тобто це ну, фактично FPV-дрон так з додатковою автоматизацією систем наведення, тобто це не лише там вже питання якби, рук, як на FPV-дрони. Там трохи, ну, трохи алгоритмів є, які трохи спрощують ну, саме наведення, скажімо так, на ціль. А то цей якраз нова розробка, вона покликана для ураження цілей на дальностях, які значно перевищують можливості встановлення прямого радіозв'язку. Мова йде про те, що він має дальність польоту до 400 кілометрів. І з можливістю ураження цілі, тобто це знов-таки дрон камікадзе, але з доволі широкою автономністю. Тобто можна направити його у відповідний район, де він вже не буде підтримувати зв'язок з оператором. Далі за допомогою оптичної системи він почне, ну, перше він за допомогою своєї оптичної системи взагалі орієнтується на місцевості без використання супутникової навігації, тобто він абсолютно незалежний від РЕБу в питанні саме навігації і зв'язку знов-таки з оператором, тому що оператор казав йому, де шукати ціль і, можливо, навіть що саме шукати. І далі цей дрон, який виходить вже в район і може не мати зв'язок з операторами, починає пошук цілі, ну і знищення повністю в автономному режимі. Тобто, насправді, мова йде про те, що зараз дрони, якщо от говорити, ну, навіть я б сказав вже про доволі короткострокове майбутнє, тобто на якусь там далеку перспективу, на середньострокову, короткострокову перспективу, то от приклад виробництва від AV, приклад Andriel, то це ще от американська компанія провідна у питанні дронів, то вони пішли у створення вже автономних роботів-вбивців. Причому, наприклад, от керівництво Andriel поставили питання, а як ви відноситесь до того, що ви роботів-вбивців створюєте. Ну і Лакі, це генеральний директор, той самий хлопчина, який ходить у гавайках та в'єтнамках завжди, він такий прямо говорить, а мені подобається. От, тобто питання етики вже виходить на другий план, і насправді то можна лише ну, якби розуміти наступну річ. Китай, там, а в даному випадку з нами з ЦРФ, вони на полі бою можуть виставляти біороботів ну, своїх гарматним м'ясо без, ну, без жодних лімітів, скажімо так. І якби цивілізований світ з такими біороботами може боротися от, лише справжніми роботами.
Угу. А буде ли дешевле вот этот дрон Камікадзе Red Dragon дешевле, чем Switchblade?
Я думаю, дорожче навіть. Ну, знов таки, через виключно більшу дальність, більш довершеність електронних систем, він точно буде дорожче, ніж Switchblade, це взагалі без питань. Але знов таки, тут питання, по-перше, масовості, тобто чим більше ти виробляєш, тим менша собівартість. По-друге, це зброя, яка призначена вже для точкових далекобійних ударів на глибині та декілька сотень кілометрів. Це інша категорія засобів далекобійного ураження, високоточного, тим паче, і знов таки без залежності від зв'язку з оператором та невіляцією РЕБу ворожого.
Угу. Ну и на фоне этого США разрешили передачу Германии зенитно-артиллерийского вооружения для сил обороны Украины. Речь идет о 125 ракетах к реактивной системе залпового огня, а также о 100 ракетах к Патриотам. Объясните, это весомая поддержка может быть и поможет ли это как-то улучшить проблему с нехваткой систем и противоракет к Патриотам в Украине?
Ну, очевидно, так. Але, знов-таки, кількість вказує на те, що дефіцит таки існує. Ну, тобто, якщо це стає предметом новин, то, ну так, очевидь, цим проблема є.
Насколько сейчас это критическая проблема? Вот буквально несколько даже недель назад с моим коллегой обсуждали эту проблему. Есть ли какие-то тенденции к улучшению или все же действительно пока что не стоит ожидать и надеяться, что проблема с нехваткой систем и противоракет к патріотам как-то улучшится?
Ну, дивіться, я можу лише процитувати президента України, який місяці два вже тому, чи не три, сказав, що буває ситуація, коли йому телефонує командувач і говорить, що летить там, наприклад, російська ракета на якесь місто, там стоїть Петріот, але до Петріота ракет немає. І я, ну, принаймні, у публічній площині точно не чув про те, що чогось там нас взагалі стало вистачати відносно так само хоча б зенітних ракет до Петріота. Тому ми повинні розуміти, що Україна поставлена в дуже невигідну ситуацію, яка склалася, скажімо так, з 22-го року, коли боротися дозволили лише проти стріл. Тобто, коли ми говоримо про Петріот, який має захищати, наприклад, міста від атаки балістичними ракетами, то це якраз боротьба зі стрілами. І тому, що багато країн вони сповідували протягом 22-го, 23-го, 24-го, та навіть зараз концепцію відносно не ескалювати відносини з Російською Федерацією. Це призвело до того, що замість того, щоб бити лучника, і в даному випадку мова йде не про пускові «Іскандери», тому що, ну, це, ну, скажімо так, окрема задача, а просто, наприклад, отримати відповідні далекобійні засоби ураження для того, щоб просто бити по військовим об'єктам на території Російської Федерації, де, наприклад, збираються ці ракети, де виробляється тверде паливо. Робити це ефективно і на постійній основі. Це от боротьба з лучником. А зі стрілами так, ну, ніяких значно дорожчих ракет не вистачить.
Буквально еще пару минут у нас остается, но, надеюсь, успеем обсудить еще одну тему. Во время недавнего обострения в Кашмире Пакистан уничтожил 5 индийских боевых самолетов и один БПЛА, не потеряв при этом ни одного самолета своего. Индия заявляла, конечно, о сбитии пакистанских самолетов, но доказательств не предоставила. При этом Индия имела преимущество в количестве, согласно официальных данных, 72 боевых самолета индийских было против 42 пакистанских. Как это удалось? Вот мы как-то не обсуждали особо эту тему в эфире, но благодаря тому, что сегодня вы к нам присоединились, надеемся разобраться.
То, по-перше, треба одразу такий момент дуже важливий. Через велику кількість інформаційних вкидів, які робили, скажімо так, індійська сторона, в тому числі, звісно, приватні особи, дуже складно, якби вони зробили заявку на такий стос просто і пакистанських літаків, але дійсно, якби жодного підтвердження не було. Що я називаю підтвердженням? Наприклад, нам точно відомо, тобто в спільноті загалом, тобто і це точно підтверджена втрата індійських повітряних сил, це один Рафаль. Один конкретний Рафаль з конкретним бортовим номером, який був зафіксований. Заявка Пакистану на 5 літаків, з них 3 Рафалі, між іншим, один МіГ-29, один Су-30 МКІ. Але от 100% можна говорити лише про один Рафаль. Відповідних фото, відео, які показували те, що Пакистан втратив машини, їх наразі от немає. Так, щоб можливо було предметно говорити. Це може бути пов'язано з тим, що Пакистан, ну, в Пакистані більш, скажімо так, жорсткіше може бути відношення до розповсюдження інформації, і це таке інше. Але тим не менше, тобто факт є факт. Точно Індія втратила один Рафаль, а Пакистан не факт, що щось втратив. Як те все відбулось, попри от зазначено співвідношення сторін, відносно те, що Індія залучила до операції 72 машини, Пакистан за своїми, знов таки, це цитата, знов таки, пакистанських джерел, безпосередньо командування повітряних сил, про це говорили на брифінгу, 42. Але попри те, що Пакистан має менше загалом бойових машин, в нього є перевага, і якісна перевага, і кількісна перевага у літаках далекого радіолокаційного виявлення. І він використовує не лише до 9 літаків Saab FlyEye, Це, до речі, ті самі, які от Україна має отримати від Швеції. Він ще має три літаки китайські далекорадіолокаційного виявлення, які, вочевидь, дуже якісно об'єднані у єдину комунікаційну ударно-розвідувальну розвідувальний контур з літаками, які китайські J-10, і які використовували вже далекобійну ракету повітряного бою PL-15 з дальністю, ну от за китайськими джерелами, 200-300 кілометрів. Водночас у індійських повітряних сил на папері має бути метеор з дальністю 200 кілометрів, але в них значно менше і якісні, менш якісні літаки далекого радіолокаційного виявлення. І не факт, що Рафалі з ними об'єднані в єдину комунікаційну мережу. Це може бути поясненням, ну скажімо так, об'єктивно, мені здається, от попри все ж таки провальної операції індійських повітряних сил, які зазнали невиправданих втрат у, насправді, найбільшому, наймасштабнішому повітряному бої винищувачів, який вівся на дистанціях понад 100 кілометрів. Тобто це абсолютно новий тип бойових дій, тобто у повітрі, тобто, ну, якби теоретичний лише, який був до цього. Навіть, наприклад, російське вторгнення, воно не було настільки масовим одночасно у повітряному просторі України. І там з нашої сторони, з української, не було так адекватної кількості винищувачів, які могли от, виключно у повітряному бої працювати проти російських літаків. Там ми більше поклались на протиназемну протиповітряну оборону. І, ну, інші, якби інші умови, а от такий саме конкретний догфайт між винищувачами, це приклад от якраз Індії та Пакистану. І враховуючи те, що Індія, ну, згорнула свою операцію, попри все, і там почалися ці мирні перемовини, то, ну, скоріше, так, Індія, ну, зазнала певних втрат і аналізує тепер, як це сталося.
Угу. Олег, спасибо вам большое. Пояснили. С нами был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Спасибо, что нашли время пообщаться. Мы уже не раз говорили в наших эфирах, что украинцам важно обращаться за профессиональной психологической помощью. Война – это огромная нагрузка на психику. А люди, которые прошли плен, над которыми издевались российские военные исследователи, получили самую большую дозу вот этих травмирующих событий. Моя коллега Галина Терещук записала интервью с директором службы ментального здоровья Центра реабилитации Олегом Березюком. Там помогают в этом центре людям после плена и ранений на фронте. Интервью полностью вы можете посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Здесь же покажем несколько фрагментов.
На початку війни десь пройшло 6-7 місяців, до нас поступив важкий дуже пацієнт з ПТСР. Так? Це був самі початки, і ми тільки вчилися. І цей молодий, симпатичний хлопчина, важкий ПТСР, і заходить до мене його дружина, молода дівчинка, яка вони побралися за рік чи півтора до великомасштабного вторгнення. І вона, у них маленький хлопчик народився, і вона каже мені так от з порога: поверніть мені мого чоловіка, такого, яка відправляла на фронт. І я просто завмер і сказав очевидні речі. На жаль, я не зможу цього зробити. І, напевно, ніхто не зможе цього зробити. А потім у мене включилося інше мислення. Я кажу, я мушу щось сказати, яке би дало тій дитині
віру якусь.
Віру, довіру, мрію. І тоді воно мені так сформулювалося, але він може бути кращий, ніж він був. Але це залежить не тільки від нього. Це залежить, я тоді почав про себе, від мене, від вас, від сім'ї, від міста, від суспільства, від держави. Коли я це говорив, я не знав, про що я говорю. Але насправді це саме так. Ці хлопці і дівчата, які отримали фізичні, психічні і моральні травми і зруйнували свою нейромережу, можуть бути кращі і ефективніші в своєму новому стилі життя. І тепер я це говорю з переконанням. Для цього треба розвивати нейромережу, говорити з ними, думати разом з ними.
Друзья, спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Мы увидимся с вами уже завтра в этой студии. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio